Києві пройшов захід, який називається «Екоінновації і зелене підприємництво зроблено в Україні». Мова йшла про можливості розвитку екоінновацій, перспективи українського зеленого експорту низьковуглецевих і дружніх до клімату технологій. Про всі ці складні слова нам деталі розкаже Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Тож, пане Сергію, я вас вітаю.
Доброго дня,
Вікторія. І знаю, що ви вчора виступили з власною доповіддю. І моє перше запитання. Що важливо у питаннях енергоефективності знати от простим українцям, які нас зараз чують?
Дякую, Вікторія, за запитання. Дійсно, для простих українців мають бути прості відповіді. А прості відповіді мають бути чесними. Чесно, я хочу сказати, що прості українці, наші сім'ї, якщо вони будуть впроваджувати енергоефективні проекти або звичайне утеплення в себе в будинку, в індивідуальному багатоповерховому, то вони будуть платити менше на 40%, на 50%, а дехто платить менше на 70% від споживання своєї енергії до цього утеплення. Це значна економія тих затрат, які вони несли. Раніше, і скажу більше, що ті сім'ї, які вже утеплились, наприклад, по державній програмі співфінансування так званих теплих кредитів, то вони не лише економлять щомісяця, в них навіть ціна, вартість квартири підвищилась на 30, на 40, а то й на 50%.
Мені здається, дуже вдалий час обрали, щоб говорити про енергоефективність. Дуже холодно зараз в квартирах. Я точно знаю, тому що коли я збираюсь на ранкову хвилю, в квартирі, мені здається, зараз градусів 13, можливо, максимум. А якщо б мій будинок був утеплений, що б це могло мені дати і моїм сусідам?
Для кожного, хто утеплив свою будівлю, в них, як правило, температура вища. І більше того, в разі подачі тепла, поки що ми ще не війшли в опалювальний сезон, але в разі, коли ми війдемо все ж таки в опалювальний сезон, то за рахунок того, що у вас стоять нові вікна, наприклад, у вас стоїть в будинку в багатоповерховому індивідуальний тепловий пункт, який дає можливість регулювати не лише проводити облік постачання теплової енергії, але й зменшувати це теплопостачання в залежності від погодних умов на вулиці. І так далі, ви маєте можливість при меншій подачі тепла забезпечувати в себе більший комфорт в своїй квартирі. А тепло – це комфорт. Я хочу сказати, що не лише тепло, холод – це теж комфорт. Навіть влітку, коли жарко, то ті будинки, які утеплені, вони мають більшу прохолоду. Не потрібно включати кондиціонер, на який також потрібно витрачати електричну енергію. І тим більше, що кондиціонери не завжди вони якісно позначаються на нашому здоров'ї. Часом людина може і простудитися від кондиціонера. Тому утеплення, воно добре як для зими, так і для літа.
Я нагадую, що в нашій студії Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Ви можете дзвонити в нашу студію, якщо у вас є запитання. Телефон прямого ефіру 0800 750 490, телефон безкоштовний. Також ви можете писати свої запитання, якщо з якоїсь причини не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому ефірі. Номер вайбера громадського радіо 067 67 404 76. Тож, пане Сергію, не тільки про розвиток сфери енергоефективності ви знаєте багато чого цікавого, але й про розвиток відновлюваної енергетики в Україні. І є нові законопроекти у цьому питанні. Що вони за собою несуть?
Розвиток як енергоефективності, так і відновлювальних джерел енергії – це два важливих напрямок для нашої країни. Це точка росту нашої економіки, і це можливість стати енергонезалежними. Як на рівні країни, так і на рівні регіону. А ви знаєте, що в нас пройшла реформа децентралізації, і регіони сьогодні зацікавлені використовувати власні ресурси, а не платити, наприклад, за газ в мережу, який йде до «Газпрому». І також на рівні сім'ї, про яку я говорив. І саме відновлювані джерела енергії, вони нас забезпечують чистою екологічною енергією, про що вчора, до речі, йшлося на форумі екоінновації «Зелене підприємництво». Це дає можливість збільшувати кількість робочих місць, причому ці робочі місця, вони, як правило, висококваліфіковані на рівні IT, оскільки спеціалісти, які працюють в сфері відновлювальних джерел енергії, це, як правило, випускники технічних вузів, в тому числі Київського політехнічного інституту, який я сам закінчував. І сьогодні варто відмітити, що дані по дослідженню ринку праці свідчать про те, що зарплати в проєктах відновлювальних джерел енергії, в енергоефективності, вони вже прирівнюються до зарплати в IT-компаніях. І спеціалістів, сьогодні знайти гарних спеціалістів в сфері як відновлювальних джерел енергії, так і в енергоефективності не так вже й легко. Тобто сьогодні ми знаємо, маємо з однієї сторони проблему в країні, що багато наших спеціалістів їдуть в інші країни, європейські країни, для того, щоб знайти собі там кращу високооплачувану роботу. Так, якщо говорити про спеціалістів відновлювальних джерел енергії, ніхто не їде за кордон. Всі працюють тут, оскільки тут наші підприємці, які працюють в цьому напрямку, вони готові платити великі зарплати. Я скажу більше, їм є що оплатити ці зарплати. Адже починаючи з 2014 року, більше ніж 1,2 мільярди євро зайшло в сферу відновлювальної джерел енергії. Скажіть, будь ласка, в Україні ще яка галузь притягнула до себе інвестиції на 1,2 мільярди євро? І якщо говорити, наприклад, по виробництву тепла з альтернативних джерел, то сюди зайшло 460 мільйонів євро, при цьому встановлено 2000 мегаватт потужності, які виробляють тепло з інших видів палива, не з газу, це пелети, брикети, відходи з лісу, солома і так далі. Немає вже жодного міста в Україні, де б не стояла котельня, а може і когенерація, яка виробляє і електричну, і теплову енергію з інших видів палива, не з газу. І ви можете мене запитати, а що ж це дало для зменшення використання газу? Я відповідаю, в 2014 році такі категорії споживачів, як населення, теплокомуненерго, бюджетна сфера, ми споживали тоді без тимчасово окупованих територій Криму, ми не рахуємо свідомо, ми тоді споживали 24 мільярди кубічних метрів газу, а вже в 2017 році ці самі категорії споживачів споживали лише 18 мільярдів кубічних метрів газу. І промисловість ми сюди теж не брали, тільки соціальні категорії споживачів. Тобто мінус 6 мільярдів кубічних метрів газу Україна зекономила лише в 2017 році за один рік. А наша ціль в 2022 році скоротити ще додатково 5 мільярдів, і ми рухаємося в цьому напрямку.
Тож все так робиться для того, щоб зменшити використання газу, але одночасно з тим Укргазвидобування звітує, що у планах тільки збільшення видобичі газу.
Ви розумієте, що того газу, який ми видобуваємо, його сьогодні не вистачає для того, щоб покрити всю промисловість. Я говорив про соціальні категорії споживачів. Це про населення, бюджетна сфера і теплокомуненерго, які в основному виробляють тепло і продають в Києві, наприклад, де споживаємо ми з вами як мешканці. А ще є промисловість. Тому наша задача, щоб той газ, який сьогодні видобуває Укргазвидобування або будь-який інший добувач газу комерційний, щоб його максимально можна було ефективно використати, а якщо є надлишки, продати на експорт і заробити валюту, а де ми можемо замістити на альтернативні джерела енергії, яких в нас вистачає, то їх потрібно замічувати. І технології, світові технології сьогодні це дозволяють. Візьмемо, наприклад, Німеччину, яка виробляє батьківщина того ж самого Мерседесу чи Ауді. В них сьогодні 13 тисяч біогазових установок. В Україні лише 50 біогазових установок, а в них 13 тисяч біогазових установок. І вони виробляють, наприклад, електричну енергію з біогазу. А біогаз виробляють, наприклад, з відходів сільського господарства або на сміттєзвалищах ставлять. До речі, в нас цей тренд теж сьогодні вже існує. З квартала до кварталу ми бачимо, кількість біогазових установок в цьому році, наприклад, збільшується на 9 одиниць. І в основному їх ставлять цукрові заводи, наприклад, чи, наприклад, виробники, які вирощують курей і так далі, у них є курячий послід. Чи от в Хмельницьку буквально в цьому році також відкрили біогазову установку, яка стоїть на сміттєзвалищі. З сміттєзвалища видобувається біогаз, і далі з цього біогазу йде електрична енергія в мережу, і в Хмельницькому, наприклад, цієї біогазової установки вистачає, щоб повністю зовнішнє освітлення міста Хмельницького забезпечити електричну енергію. І працюють на цих установках наші українські люди. Тому в нас сьогодні розвиваються напрямки, як сонце, вітер, вітрова електростанція, гідро, біогаз, біомаса. Як я вже сказав, 460 мільйонів євро в Україні зайшло з 2014 року в об'єкти, які виробляють тепло. і більше 800 мільйонів євро в об'єкти, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел.
Як всі ці ініціативи можуть позначитися на гаманцях українців?
Тільки в плюс, тільки менше будуть українці платити. Наприклад, закон, який ми розробили, ми сьогодні з вами торкалися теми законодавства, в свій час для того, щоб стимулювати наших виробників вкладати кошти в виробництво теплової енергії з інших видів палива, ми їм дали стимулюючий тариф, щоб вони не ходили вже ні в Національну комісію електричної енергії захищати тариф, чи на органи місцевого самоврядування, там їх теж бюрократичні всі ці процедури не давали їм можливості визначитись тарифом. А немає тарифу, чи немає якісного тарифу, який дає можливість повернути інвестиції, значить не йшли сюди інвестиції. Наша задача була спростити цей механізм. Сьогодні ми маємо по закону Держенергоефективності щокварталу розраховує середньозважений тариф по теплу на газ по кожній області. Він висить наш на сайті, і будь-який інвестор вже бачить, по якій ціні він має продавати цю електричну енергію, а в нього теплу має купити. Так ось ця теплова енергія, яка сьогодні нами враховується, вона на 10% нижча від газового тарифу. Тобто споживач, який купує теплову енергію з інших видів палива, не з газу, він раніше платив, наприклад, 1100 гривень, а сьогодні платить 1000 гривень, оскільки по закону 10% знижка ще має бути для нього.
Ви сказали, можна подивитися у нас на сайті. Це?
Сайт Держенергоефективності. Я сьогодні говорю з вами як голова Держенергоефективності. Держенергоефективності, відповідно до законодавства, раз в квартал рахує середньозважені тарифи на тепло для всіх видів споживачів, які виробляють тепло з газу. А далі вже в цьому ж населеному пункту на території цієї ж області споживачі будуть купувати теплову енергію з альтернативних джерел з 10% знижкою, якщо вона альтернативна. Тобто економить бюджетна сфера, економлять сім'ї і плюс заробляють інвестори. Плюс на місцях створюються додаткові робочі місця, оскільки хтось чистить ліс, хтось вивозить солому, хтось вирощує енергетичні культури, до речі, в нас теж цей напрямок добре розвивається. Хтось ставить цю котельню і потім в цій котельні спалюються всі ці альтернативні види. І тому тут замкнутий цикл розвитку економіки.
Пан Сергій Савчук, в нашій студії голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Знаєте, пане Сергію, дуже багато останнім часом ми говоримо про енергоефективність і про енергозбереження. Маємо закордонний досвід, так, на який спираємось. Там дуже часто спалюють сміття, щоб виробляти енергію. Україна колись буде спалювати сміття, щоб виробляти енергію?
Вікторія, ви торкнулися дуже цікавої теми. Я би хочу сказати, що ви торкнулися золотої теми. Адже сміття це для багатьох країн це золото під ногами, це
так,
гроші під ногами.
Це
сьогодні Швеція закуповує сміття, імпортує. Сьогодні Китай імпортує сміття. Сьогодні в багатьох країнах, в тому числі в Данії, я часто відвідую, у нас є партнерські стосунки. В них заводи стоять в Копенгагені, які виробляють і електричну енергію, і теплову енергію, і сміття. І немає проблем, немає таких проблем, щоб за містом десь були ці величезні сміттєзвалища, і там працювали люди і перебирали це сміття. Тому сьогодні Україна, яка виробляє 10 мільйонів тонн сміття щорічно, ми маємо встановлювати заводи, які вони називаються англійською мовою waste to energy plants. Це заводи, які виробляють і електричну, і теплову енергію, і сміття. Технології сьогодні відомі, компанії, які сьогодні працюють в світі, відомі. До речі, я вже провів переговори із компанією Suez, із компанією Veolia, які є одними із лідерів по встановленню заводів, які виробляють електричну теплову енергію сміття. І ми разом відпрацьовуємо технологічні фінансові моделі для того, щоб далі на базі них відповідне стимулююче законодавство, яке би гарантувало поставку сміття саме на ці заводи, ми могли запустити вже в цьому році через Верховну Раду. Такий законопроект, така концепція сьогодні відпрацьовується і з Київською адміністрацією, фахівці війшли в робочу групу. І ми сподіваємось на те, що цих 10 мільйонів тонн сміття найближчим часом вони будуть перероблені в енергію, якщо в кожному регіоні, хоча б в кожному обласному центрі стояв завод, який виробляє електричну і теплову енергію сміття. І, до речі, централізоване опалення, яке сьогодні існує в Україні, це теж величезне для наше надбання, яке ми маємо укріплювати. Та сама Великобританія сьогодні будує 7 заводів по виробництву електричної теплової енергії, саме сміття, і вони нарощують об'єми саме централізованого опалення для того, щоб заміщувати газ. В них теж дорогий газ і дефіцитний. Тому таке законодавство сьогодні ми розробляємо, а На ваше питання, скільки ж ми можемо замістити газу, якщо ми поставимо, то це еквівалент до 1 мільярда кубічних метрів газу на рік заміщення, якщо ми 10 мільйонів тонн сміття будемо переробляти.
Ви також торкнулися цікавої теми вчора у соціальних мережах. Був невеликий скандал щодо однієї з експерток, яка висловилася проти централізованого опалення і виступила за індивідуальне опалення. Яка ваша думка з цього приводу? Що ви б обрали як спеціаліст у цій сфері, якщо б довелося обирати?
Я хочу сказати, що централізоване опалення, якщо є, я вже це сказав, це величезне надбання. Інша справа, що не всі керівники місцевих громад в свій час дбали про те, щоб це централізоване теплопостачання було в належному стані. Щоб не було так, що на вулиці мінус 15 і гори снігу, але десь на якомусь участку ми бачимо, що там тече вода. Чому це тече вода? Оскільки ці труби протікають. Їх ніхто не ремонтує, або ніхто їх новими не ставить. Але я хочу сказати, що Франція сьогодні, Великобританія, багато інших європейських країн, вони не лише зберегли централізоване опалення, вони його нарощують для того, щоб можна було використовувати саме сміття. Оскільки сміття сьогодні розглядається в багатьма країнами як додатковий енергетичний ресурс в балансі. Тому нам потрібно розвивати централізоване опалення.
І це б, в принципі, могло вирішити, наприклад, проблему Львова, так, зі сміттєзвалищами.
Абсолютно.
І вивозом сьогодні... сміття. Пане Сергію, так. У нас є дзвінок від слухача. Доброго дня. Ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви нам телефонуєте?
Добрий день.
Так, добрий.
Це Володимир, Київ. От питання таке, от і ну, думаю, що не дасть відповіді представник ваш є. Хто конкретно блокує фінансування будівництва заводів от по переробці цього сміття, ну і виробництва електроенергії? Верховна Рада, Кабмін, от міські ради, от обладміністрації. Ви можете назвати там, от кого це залежить і хто блокує.
Дякую за ваше запитання. Зрозуміли його, пане Сергію Савчук.
Дякую вам за запитання. Ці запитання дуже часто звучать в ефірах, на форумах. Його всі задають. Чому сьогодні наша сусідня Польща, навіть Хорватія, Сербія, вони будують заводи, і вже в них функціонують такі заводи, які виробляють електрику і сміття, і тепло, а в нас вони не будуються. Це є проблема не лише органів місцевого самоврядування, це є проблема сьогодні регуляторної політики. Нам потрібно знайти, ми вже знайшли проблематику, яка є в нашому законодавстві, і це потрібно виправити. Проблема сьогодні в тому, що немає наприклад, гарантії того, що власник заводу, який побудує, вкладе свої гроші, це величезні гроші потрібно вкласти, що він потім отримує це сміття і воно не повезеться, наприклад, на полігон, чи воно не повезеться в посадку, чи десь в Чорнобильську зону, як часто теж трапляється. Тому всі ці питання сьогодні відпрацьовуються. В тому числі ми думаємо, що ці перевізники мають мати певні GPS.
Пане Сергію, а питання було, який саме орган відповідальний за ці питання?
Це комплексне. Якщо говорити питання природи, екології, це Міністерство природи. Частина питання по сортуванню сміття – це Міністерство регіональної політики. Якщо говорити взагалі про розглядати сміття як ресурс для заміщення енергії, це Держенергоефективності, який відповідає за енергетичну безпеку за рахунок зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів. Тому Держенергоефективність, яка сьогодні в першу чергу зацікавлена в скороченні споживання газу, це основний наш критерій роботи і оцінка перед урядом, перед суспільством. Ми сьогодні все зробимо для того, щоб зв'язати всі ці питання і врегулювати, для того, щоб вже ці заводи починали будуватися.
І останнє запитання, дуже коротко, якщо можна. Ви сказали про законопроект, який дозволить будувати сміттєпереробні заводи в Україні. Коли він планується зареєструватись, прийматись у Верховній Раді?
Ми ставимо собі план, що до кінця цього року ми його подамо до Верховної Ради. Зараз для того, щоб це складні норми мають бути виписані на підставі прорахунків, серйозних прорахунків технологічної складової, щоб там не було перекосів, щоб люди потім дорожче не заплатили, ніж вони могли би заплатити за все це, бо оскільки ж споживач також буде платити, наприклад, за те, щоб це сміття повезли на цей завод і так далі. То ми зараз завершуємо розрахунки кількох типів таких проєктів, типових проєктів для різних міст. Працюємо з органами місцевого самоврядування, в тому числі з командою мера пана Кличка. І я думаю, що надія є така, що до кінця цього року в нас буде на руках законопроєкт.
Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. На сайті громадське.радіо дуже скоро можна буде перечитати і переслухати цю розмову. Говорили ми сьогодні про розвиток відновлюваної енергетики в Україні та про розвиток сфери енергоефективності.